Šī nedēļas nogale Afganistānā kārt jau reizi izcēlusies ar vairākiem teroristu pašnāvnieku uzbrukumiem. Sestdien divos sprādzienos Kabulā un Hostā dzīvību zaudējuši 19 cilvēki. Šie uzbrukumi pamatīgi satraukuši Afganistānas prezidentu Hamidu Karzai, kurš šodien nācis klajā ar uzrunu nacionālajā televīzijā. Tajā Karzais paziņojas, ka gan talibu kaujinieki, gan Amerikas Savienotās valstis mēģinot pārliecināt afgāņu iedzīvotājus, ka situācija pēc ārvalstu spēku izvešanas no valsts 2014. Gadā tikai pasliktināsies. Prezidents uzskata, ka talibu sarīkotie uzbrukumi nāk par labu ārvalstniekiem un dod viņiem kārtējo iemeslu palikt valstī. Hamids Karzais arī paziņojas, ka talibi un amerikāņi katru dienu, katrā rīkojot sarunas, kaut arī oficiāli tās ir pārtraukts jau pirms gada. Tāpat prezidents izteicies, ka ASV vadītie spēki un ar viņiem strādājošie afgāņi arestē un apvaino universitāšu studentus, pārkāpjot Afganistānas nacionālo suverenitāti. Rēģējot uz šiem paziņojumiem, ASV un NATO spēku ģenerālis Džozefs Danfords paziņojis, ka pēdējo 12 gadu laikā amerikāņi ir pārāk smagi karojuši un izlējuši pārāk daudz asiņu, lai jebkada varētu padomāt, ka vardarbība un nestabilitāte Afganistānā varētu nākt par labu Savienotajām valstīm. ASV valdības pārstāvi atgādina, ka turpina būt uzticīgi idejai par afgāņu politisko samierināšanu, kas paredz arī sarunas ar talibiem, taču tai nepieciešama vienošanās starp afgāņu valdību un kaujiniekiem. Arī grupējums Taliban ir noraidījis jebkādas sarunas ar amerikāņiem vai progresa tajās, vienlaicīgi nosaudot arī Karzai apgalvojumus. Hamida Karzai izteikumi izskanējuši neilgi pirms Afganistānā plānotajām sarunām ar jauno ASV aizsardzības ministru Čāku Heigelu. Viņš ieradies savā pirmajā vizītē Afganistānā, lai diskutētu par gaidāmo amerikāņu karaspēku samazināšanu Afganistānā. Šīs sarunas plānotas tikai dažas dienas pēc tam, kad bez rezultātiem beidzās mēģinājumi noslēgt vienošanos par ASV cietumu pārvietošanu ārpus galvaspilsētas Kabulas. Heigela vizīte notiek arī laikā, kad beidzas Hamida Karzai savulaik noteiktais termiņš, līdz kuram amerikāņu īpašo uzdevumu vienībām ir jāpamet Vardakas province, kur viņi it kā uzraugot iedzīvotāju spīdzināšanu un slepkavības. ASV spēki, protams, šādas apsūdzības ir noraidījuši un pagaidām nav zināms, vai Vardakas province tiks pamesta. Jāpiebilst gan, ka sākotnēji plānotā Hamida Karzai un Čaka Heigela kopīgā preses konference, kurai bija jākļūst par ASV aizsardzības ministra vizītes centrālo notikumu, pašlaik ir atlikta. Informācija par šī pasākuma atcelšanas iemesliem ir visai pretrunīga. Amerikāņu diplomāti ziņo, ka preses konference atcelta drošības apsvērumu dēļ, bet afgāņu puse par iemeslu min ļoti saspringto grafiku. Uģis Lībietis, Latvijas Radio.